No niin, hyvää iltaa kaikille. On mahtava päivä, ainakin pastorin mielestä, koska on viimeinen työpäivä. Loma alkaa tänään about kello 12. Ja on hyvä. Että nyt on aika lukea yhdessä Jumalan sanaa ja varustautua kesää varten ja vahvistua. Vai mitä? Yes. Vaikka maailma on täynnä sanoja, erilaisia kirjoituksia, hyviä kirjoituksia, niin ei ole mitään niin tärkeää kuin ne sanat, jotka Jeesus Kristus on sanonut. Ne sanat ovat henki ja elämä. Me halutaan nyt toistaa tätä ajatusta koko ajan uudestaan ja uudestaan. Ainoat sanat, joilla todella on merkitystä koko maailmankaikkeuden kannalta, on ne sanat, jotka Jeesus Kristus sanoi. Ja ne meidän pitäisi oppia. Jos sä haluat tietää ja mennä sisälle siihen, miten Jumala ajattelee ja on, mikä on Jumalan tapa ajatella, niin silloin sun täytyy mennä sisälle Raamattuun. Koska Raamattu on Jumalan tapa ajatella. Siellä sä näet sen, siellä sä kuulet sen, siellä sä löydät sen. Ja nyt me rukoillaan yhdessä, että meidän sydämen silmät avautuu. Hiljennetään vielä rukoukseen. Kiitos taivaan Isä, että lähetit Jeesuksen Kristuksen. Puhuit hänen kauttansa. Puhuit niin paljon, niin syvällisesti, että tänäkin iltana me voimme yhdessä pysähtyä tutkimaan hänen sanojansa. Isä, mä pyydän Herran Jeesuksen nimessä, että sä pyyhit pois tällä hetkellä sen humanismin ja rationalismin hengen, joka niin usein täyttää meidän mielen, että me ei nähdä eikä kuulla, mitä sun sanasi sanoo. Herra, sä tiedät, että me täällä Euroopassa ja Suomessa varsinkin, me ollaan niin omasta mielestämme viisaita, me ymmärretään kaikki ja tiedetään kaikki. Meillä on kaikki viisaus ja tieto, mutta meiltä puuttuu Jumalan tunteminen. Meiltä puuttuu elämä, meiltä puuttuu se todellinen voima, näkymättömän maailman ihmeellinen voima. Isä, mä pyydän tänä iltana, että ota peitteet pois meidän silmiltä, avaa meidän mielen maailmamme ymmärtämään edes yksi ajatus sinun sydämeltäsi, joka voi olla kuin virvoittava lähde koko kesän ajaksi. Kiitos Herra Jeesus. Isä, mä rukoilen, että meidän mieli on tällä hetkellä innostunut. Se on kirkas ja se on odottava. Mitä sinä haluat puhua? Minä odotan, Isä. Minä janoan. Isä, mulla on kaikki aistit auki, jotta saisin sinun suustasi jotakin, sinun mielestäsi jotakin, jolla voisin täyttää huomisen päiväni. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä rakastat kansaasi. Sinun tahtosi on puhua meille ja ilmestyä. Jeesuksen nimeä. Amen. Kaikki, mitä me tarvitsemme, on enemmän Jumalaa, enemmän Jeesusta. Ja saadaksemme enemmän Jumalaa, meidän on löydettävä se, minkä perään Jumala on. Okei, minkä perään Jumala on, Satu? Yes. Meillä on monia ihmisiä täällä, joissa viime viikkoina on ollut havaittavissa janoa. Kun syntyy jano, syntyy halu mennä jonkun perään, eikö niin? On saatava vettä, on saatava jotain. Jotta me saadaan se, mitä Jumala haluaa, meidän on löydettävä se, minkä perään Jumala on. Mitä hän etsii meistä? Mitä hän etsii sinusta? Se meidän on löydettävä. Jos Jumala olisi tänä iltana radioasema, ja me kaikki haettaisiin sitä yhtä kanavaa, sitä yhtä ainoata radioasemaa, niin se kaikki, mitä me kaikki kuulisimme, olisi yksi ääni, joka huutaisi läpi maailman kaikkeuden ja sanoisi, tulkaa Kristuksen kaltaisiksi, tulkaa täyteen Kristusta. Se on se, mitä Jumala etsii sinusta tänä iltana. että sinä tulet Kristuksen kaltaiseksi. Minkä perään sä olet? Jos on jotain tämän ulkopuolella, niin se on vähemmän kuin se, mitä Jumala haluaa. Se voi olla ihan hyvä, mutta se on vähemmän. Ville. Yes. Okei, luetaan Roomalaiskirjan 8. luku ja 29. jae. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Roomalaiskirja 8, 29. Hän on tuntenut meidät kaikki edeltä. Hän tietää, mitä me ollaan. Eikö se ole mahtavaa? Hän tuntee sinut. Mutta se ei häiritse häntä. Hän sanoi, että mulla on sulle kohtalo valmiina. Mulla on sulle suunta ja se on muuttua Kristuksen kaltaiseksi. Meillä on tänään täällä uusi sisar joukossamme, joka on eilen antanut elämänsä Jeesukselle. Ihanaa, että sä oot täällä. Yes. On ihana sanoa sulle tänä iltana se, että Jumalalla on suunnitelma sulle. Ja se suunnitelma on se, että sä muutut Kristuksen kaltaiseksi. Tuntemalla hänet, hänen sanansa kautta, rukouksessa ja Jumalan seurakunnan kautta. Jumalalla on meille päämäärä. Jokainen alue, jolla en halua muuttua Kristuksen kaltaiseksi, se muuttuu sielun vihollisen vaikutusalueeksi. Ja ne alueet, jotka mä pidän itselläni, niin ne alueet muuttuu sellaisiksi, joissa sielun vihollinen saa mahdollisuuden vaikuttaa. Joten ei ole olemassa valitettavasti sellaista jotakin harmaata aluetta, keskitietä tai jotakin, jossa sä voisit ikään kuin olla ilman vaikutuksille altis. Joten, kun Jumalalla on päämäärä sun ja mun kohdalla muuttaa meidät Kristuksen kaltaisiksi, ja se on hänen intressissä, se on se mitä me halutaan, niin siitä seuraa jotakin. Ja katsotaan täältä toinen korinttolaiskirje, sen 4. luku ja 18. jae. Toinen korinttolaiskirje ja 4. luku ja 18. jae. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Eli meille siis, jotka emme katso ajallisia, vaan iankaikkisia. Jumalan ajatus sun ja mun suhteen tänä iltana on se, että hän haluaisi, että me oltaisiin jatkuvasti mieleltämme suuntautuneita tässä näkyvässä maailmassa näkymättömän maailman mukaan. Oltaisi enemmän tietoisia näkymättömästä maailmasta. Tästä vielä toinen Raamatun paikka. Me emme siis suuntaudu näkyvän mukaan, vaan näkymättömän. Se on Jumalan ajatus. Vielä yksi paikka, Hebrealaiskirje 11. Hebrealaiskirje 11 ja ensimmäinen jae. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivomme. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Nyt me ollaan kristittyinä valitettavasti tässä maailmassa. Maailma on vaikuttanut meihin niin paljon, että näkyväisestä on tullut meille rakkaampia kuin näkymättömistä. Me ollaan kiinnitetty sydämemme ajallisiin asioihin enemmän kuin iankaikkisiin. Ja ne ohjaa meitä hyvin vahvasti. Meidän valintoja ohjaa näkyvät asiat, ei iankaikkiset. Ja tähän Jeesus haluaa tarttua. Jeesus haluaa, että sun elämässä sun päämäärät on iankaikkisia. Että sä mietit sitä iankaikkisesta näkökulmasta, mihin sut on kutsuttu, mikä sun tehtävä täällä maailmassa on. Että se ohjaa sua. No, nämä on kaikki ollut tuttuja ajatuksia. Surullista on se, että silloin kun maailman tapa ajatella, ajalliset asiat, näkyvät asiat, on meidän elämässä päällimmäisenä, niin se johtaa meidän hengellisessä elämässä siihen, että meidän hengellinen erottelukyky häviää. Se kyky erottaa näkyvä ja näkymätön alkaa heiketä. Jokainen meistä ehkä voi sanoa, että hänellä on elämässään ollut sellaisia vaiheita, että hän on ollut hengellisesti hereillä. Muistatko semmoisen edes yhden viikon, kun sä oot mielestäsi ollut hengellisesti hereillä? Jotkut muistaa. Hyvä. On ollut semmoinen olo, että jes, ihan niin kuin Jumala olisi tässä näin. Semmoinen niin, niin lähellä oleva tunne. Ja sen takia syntyy se ajatus siitä, että sitten kun nämä maalliset valtaa meidän mieltä, niin syntyy etäisyyttä. Ja siitä syntyy se kaipaus, että voi kun pääsisi lähelle Jumalaa. Se johtuu siitä, että sulla on ollut siellä pohjalla jo se kokemus, edes yhden kerran, yhden päivän tai viikon tai kuukauden, on muuten mahdollista elää lähellä Jumalaa koko elämänsä, ihan vaan tiedoksi. Sen ei tarvitse olla joku semmoinen yksittäinen kokemus jossakin hyvässä tilanteessa. Se voi olla jatkuva elämän kokemus. Mutta se edellyttää kyllä sitten jotakin meiltä. Niin kuin Benny Hinn kerran sanoi yhdessä saarassa, että jos Jumala tuntuu etäiseltä, arvaa kumpi liikkuu. Joo. Mieti sitä, kun on kuukausi aikaa tässä nyt kesälomalla. Se on kesän arvoitus. No niin, me koetaan siis etäisyyttä Jumalaan ja se tuottaa meissä sen, että meidän hengellinen erottelukyky katoaa. Me ei pystytä enää tunnistamaan Jumalan ääntä niiden kaikkien äänten joukossa, joita me päivittäin kuullaan. Ja kun me kadotetaan tämä Jumalan äänen kuuleminen, muuten yksi sellainen mielenkiintoinen asia, mitä yhä useammin ja useammin ihmiset soittaa ja puhuu sielunhoidossa, on se, että kun mä en kuule Jumalaa. Mä en enää kuule, mä en enää saa ajatuksesta kiinni. Mä en ymmärrä, miten Jumala puhuu. Uudestaan ja uudestaan kuulee tämän. Ehkä syynä on se, että ajalliset on täyttänyt sun ajatusmaailman. Näkyvät on tullut tärkeämmäksi kuin näkymättömät, joka johtaa siihen, että sun erottelukyky alkaa hävitä. Ja tänä iltana se ajatus, jonka mä haluaisin, että todella menee sun sydämeen, on se, että on tiettyjä asioita, jotka sun täytyy laittaa pois, jotta sun erottelukyky palautuu. Muuten sä valitset väärin koko ajan. Ja kuka haluaa semmoisen elämän, jossa tekee koko ajan vääriä valintoja? Ja nyt huomaa, kun mä sanon väärä valinta iankaikkisuus näkökulmasta. Se voi olla erittäin hyvä valinta tämän maailman silmissä. Se voi olla uraan nähden loistava valinta. Se voi olla talouteen nähden loistava valinta. Mutta se voi olla iankaikkisuuden kannalta todella turmiollinen valinta. Joten korvat herkäksi. Käännetään Matteuksen evankeliumin 7. luku. Jeesus sanoi siellä jotain mielenkiintoista. Itse asiassa, muuten vielä tuon äskeisen vahvistukseksi, niin ennen kuin mennään Matteus 7, niin otetaan Matteus 16. Luetaan se nopeasti. Matteus 16, 1. Täällä on kaksi ryhmää, jotka mainitaan. Fariseukset ja saddukeukset. Ne tulivat hänen luokseen ja kiusasivat häntä, pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Fariseukset ja saddukeukset oli sen ajan raamatun tuntijoita. Ne oli jumaluusoppineita. Ne oli ihmisiä, jotka oli jumala-eksperttejä. Ne tiesi Jumalasta kaiken. Mutta ne ei edes tunnistanut, kuka Jeesus oli. Aika mielenkiintoista. Jumalan poika, se josta kirjoitukset kertoivat ja ennustivat, seisoi heidän edessään. Ja raamattu sanoo, että he kiusasivat Jeesusta. Jeesus oli työpaikka kiusattu ihan noin vaan. Voit laittaa sinne huomioon raamattuus. Hän ymmärtää, miltä työpaikkakiusatusta tuntuu. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, kun ilta tulee, sanotte te, tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa. Oli näillä valtava hengellinen näkökyky. Ja aamulla tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkää. Täytyy sanoa, että meikäläisenkin savolaisella kasvatuksella, jos tulee tummat mustat pilvet, uskaltaa sanoa, että kohta tulee ukkonen. Näiden kavereiden erottelukyky oli jo tällä tasolla. Ja Jeesus sanoi niille, että taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. Ajattele, he olivat menettäneet erottelukykynsä. Kyvyn nähdä näkymättömän maailman liikkeitä. Jopa niin paljon, että he eivät tunnistaneet Jeesusta. Nyt sinne Matteus 7. Jeesus sanoi Matteus 7.1, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan. Ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi, annas minä otan rikan silmästäsi ja katso malkaan omassa silmässäsi. Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä. Nyt tässä on todella syvällinen opetus ja kaikki mitä Jeesus aina sanoo, siihen kätkeytyy enemmän kuin miltä näyttää ja kuulostaa. Sen takia meidän pitää pysähtyä ja mietiskellä, ajatella, hiljentyä ja miettiä, mitä hän Jeesus tarkoitti. Katsotaan tätä tarkemmin. Ensinnäkin hän puhuu tuomitsemisesta. Sitten hän puhuu esteistä, jotka on ihmisen näkemisen esteenä. Miten sä voit sanoa jollekin jotakin sen näkemisestä, kun itse et ole nähnyt enää vuosia yhtään mitään? Ja tällaista näkee paljon. Kriittisyyttä seurakunnassa, jossa ihmiset osoittelevat sormella, asiat pitäisi olla näin ja tuokaa ei ymmärrä tätä ja miksi se puhuu noin, kun sehän ei ymmärrä mistään mitään. Ja itse ei ole nähnyt enää vuosikausia yhtään mitään. Jeesus puhuu malkasta, Jeesus puhuu näkemisestä. Ja mikä on Jeesuksen tavoite tässä? Jeesuksen tavoite on se, että joku näkisi. Että sä näkisit. Että sun näkökyky palautuisi. Se on Jeesuksen tavoite. Ja mikä oli esteenä? Malka. Mikä oli malka tässä tarinassa? Tässä esimerkissä malka oli tuomitseminen. Kriittinen ja tuomitseva asenne voi olla malka, se voi olla este sun silmässä, joka estää sua näkemästä. Ja jos et sä näe niin kuin Jumala haluaa, että sä näet, niin tapahtuu jotakin, sä kadotat sun erottelukyvyn. Jeesus haluaa, että jokainen meistä näkee selvästi. Me ei tulla koskaan näkemään selvästi niin kauan, kun meillä on tuomitseva, kriittinen asenne. Se on tämän tekstin sisältö. Eli yksi näkökyvyn viejä on tuomitseva ja kriittinen ajattelu. Katsotaan Filippiläiskirje 1:9. Miksi Jeesus näyttäisi yhtään mitään kenellekään ihmiselle, joka ei tiedä, mitä hän tekee sillä, mitä hän näkisi? Se on hyvä kysymys. Miksi hän, jos hän tunnistaa sun sisälläsi tuomitsevan kriittisen hengen, miksi hän näyttäisi sulle yhtään mitään, koska se tuomitseva kriittinen henki estää sua tekemästä mitään hyvää sen kanssa, mitä hän sulle näyttäisi? Eikö niin? Samaa periaatetta voisi soveltaa monen muun raamatun paikkaa. Filippiläiskirjeen 1:9. Filippiläiskirje 1:9. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Mielenkiintoista. Englannin käännös muuten sanoo tässä kohtaa, että rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa erottelukyvyssä. Onko kellään uutta käännöstä? Mitä se sanoo? Joo, okei. Toi Uusi testamentti nykysuomeksi sanoo, että kasvaisitte siinä, että ymmärtäisitte, mikä on hengellistä. Ajattele. Okei, miten sun erottelukyky voi palautua takaisin sitä kautta, että sun rakkautesi tuli yhä runsaammaksi? Nyt tämä rakkaus tulisi yhä runsaammaksi, jotta teidän erottelukykynne parantuisi. Mistä, minkälaista rakkaudesta tässä puhutaan? Mä tutkin tuota rakkaussanaa, joka tuossa on, ja erityisesti sitä runsaammaksi sanaa. Niin se sana tarkoitti alkukielessä sellaista, joka pursuaa yli. Se on niin kuin semmoinen tihkuva rakkaus. Sellainen, että kun joku on jotakin täynnä, niin kun sä otat kiinni siitä ja puristat, niin se tulee vielä runsaammin yli. Semmoinen, jos sulla on joku juttu täynnä jotakin, niin sit kun sä puristat sitä, niin sieltä ei tule se itse juttu, vaan sieltä tulee se, mitä se on täynnä. Siinä tarvitaan sellaista rakkautta. Eli sun rakkaus on niin ylitsevuotavaa, että ei edes se, että joku tölväsee sua, niin saa aikaan sitä, että sun reaktiosi on katkera ja kitkerä, vaan se, mitä sieltä tulee, on se, mitä sä oot täynnä, se ylitse pursuava rakkaus, jota sä oot niin täynnä, että sä oot tihkut oikein sitä rakkautta. Tällainen ihminen, siitä sanotaan, Paavali sanoo, että hän rukoilee, että sä olisi täynnä tällaista ylitse pursuavaa, tihkuvaa, ylitse menevää, pulppuavaa rakkautta, jotta sun erottelukykysi voisi kasvaa. Tuomitseminen, kriittisyys ovat sellaisia asioita, jotka on tänä päivänä, ihan katsotaan nyt mihin, mitä tahansa, niin ne on vallitsevia, ne on tämän maailman hengenvoimia. Ja jos me mitä todella tarvitaan Herran seurakunnassa, on jatkuva, positiivinen, rohkaiseva puhe toinen toisistamme. Oletteko samaa mieltä? Jatkuva rohkaisu, jatkuva hyvän puhuminen, jatkuva hyvän kehottaminen, jatkuva rakentava puhe. Meillä on ihan riittävästi niitä kommentteja, että voi kun meillä olisi tätä ja voi kun olisi tämä ja miksei ole tätä. Niitä on hei ihan riittävästi jo maailman loppuun saakka. Me voidaan pitää taukoa niistä seuraavat 20 vuotta. Eikö niin? Pidetään tämmöinen kitkerien, katkerien, kommenttien ja huokausten tauko. Sapatin lepo, hyvä. Katkeruus sapatti. Eikö se olisi hyvä? No nyt me tullaan kesälomaa. Tilastojen mukaan avioparit ei koskaan riitele niin paljon kuin kesälomalla. Avioparit, hyvä neuvo. Älä vaan aloita kesälomaa, että tänä kesänä ei sitten tehdä niin kuin viime kesänä, silloin kun sä sanoit, mihin mennään. Leena sanoi mulle huhtikuussa, että sä saat päättää, mitä me tehdään lomalla. Siitä lähtien mä oon joka päivä kysynyt siltä, että mitä me tehdään lomalla. Kunnes se lopulta sanoi, että mä sanoin sulle jo, että sä saat päättää ihan mitä sä haluat. Mutta huomaatte sitten, mitä se tuotti. Valtavan halun kysyä, mitä se haluaa tehdä tänä kesänä. Eikö se ole totta, Leena? Se on totta. Sulla on mahdollisuus kylvää sun kesälomaan sen ensimmäisistä hetkistä hyvä siemen. Positiivinen puhe. Jes, tästä tulee hyvä loma. Tästä tulee meidän paras loma. Rahat on loppu ja lomarahat on jo etukäteen käytetty. Who cares? Me ollaan yhdessä. Rakkautta on. Eks niin? Tämä oli teille. Selvästi. Mitä silloin väliä? Nyt meillä on loma, voi olla yhdessä, voi olla tehdä kaikkea jotakin sellaista, mihin ei tarvitse rahaa. Niin kuin esimerkiksi puhuu hyvää toisistamme. Lähettää ystävällisiä viestejä. kävellä johonkin naapurin pihalle kateellisena tuijottamaan sen ihmeellistä uima-allasta. Ei, sitä ei saa tehdä. Mutta voidaan kylvää hyviä asioita. Tuomio ja katkeruus, ne vie meiltä näkökyvyn. Jeesus sanoi Luukas 6.37, älä tuomitse näön mukaan. Se, mitä näkyy, se ei ole se, mikä on todellisuus, vaan se, mikä on näkymätöntä. Se on totta. Joku ihminen voi käyttäytyä omituisella tavalla vaan sen tähden, että näkymättömässä maailmassa tapahtuu jotain, se on tuottanut jotakin sen elämää, jota se ihminen ei ehkä vielä ymmärrä. Sun tehtävä ei ole mennä mukaan siihen, minkä takia hän on kitkerä tai katkera, vaan sun tehtävä on nähdä enemmän ja alkaa rukoilla sen ihmisen puolesta ja pyytää, että Jumala auttaa sitä ja tuo rakkautta sen ihmisen elämään sillä tavalla, että se ongelma väistyy. Luukas 19.22 Jeesus sanoi, että oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen. Kun sä tuomitset ihmisiä, lausut harkitsemattomia sanoja ja muuten jokainen meistä tekee niitä. Jokainen. Kun me tehdään niitä, niin Jeesus sanoi, että me tuomitaan niiden mukaan. Sun oma puheesi kääntyy sun itsesi päälle. Ja tähän asiaan ei ole mitään muuta ulospääsyä kuin Jeesuksen ristin luo tuleminen ja pyytämällä anteeksi. Jeesus, anteeksi, mä olin typerä, mä tuomitsin sen ihmiseen. Mä tarvin sun rakkauden kosketuksen. Okei? Ei tuomita. Ei ajatella pahaa. Ajatellaan, että ehkä Jumalalla on tästä asiasta jotain enemmän sanottavaa. Jos me vietettäisiin aikaa enemmän Jumalan kanssa, niin me tiedettäisiin paljon enemmän siitä, mitä Jumala on meille ajatellut iankaikkisesta näkökulmasta. Ihmisinä meidän perusolemuksessa, meidän synnillisestä lihasta nousevat halut, ne on niin voimakkaita, että jos me joka päivä rukouksessa oteta vastaan ristin työtä, niin me ei kyetä voittamaan meidän lihassa olevaa negatiivisuutta. Ei kukaan, kukaan ei ole niin vahva. Se on sun sisällä oleva, se on siellä ja sä joudut sen käsittelemään. Ja silloin se tie on se, että on täynnä rakkautta. Täynnä rakkautta. Johannes 3.17 Jeesus sanoi itse, että minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa. Jos jollain, niin Jeesuksella olisi ollut siihen selkärankaa. Mutta hän sanoi, että se ei ole edes mun tehtävä. Mä jätän sen isälle. Ja toisessa paikassa hän sanoi, että minulla on teissä paljon tuomittavaa. Mutta sitten hän sanoi, mutta mä en tuomitse. Mä en lausu tuomiota. Hengellinen erottelukyky, ymmärtää hengelliset asiat hengellisesti, on se, mitä me tarvitaan tässä ajassa enemmän kuin mitään muuta. Sä tarvit sitä, voidaksesi jatkuvasti kuulla Jumalaa. Älä anna tämän maailman viedä sitä. Analyysi on arvio sen perusteella, mitä me tiedetään jostakin. Taas hengellinen analyysi, hengellinen erottelukyky, hengellinen näkökulma on jotain sellaista, joka sisältää yllättävän Jumalalta tulleen näkökulma. Okei, jokainen pystyy arvioimaan tilanteen ja käyttämään viisautta, mutta hengellinen erottelukyky tuo siihen elementin, Jumalan näkemyksen. Ja sen takia me tarvitaan sitä tässä ajassa. Sä oot suunnittelemassa sun elämää. Luonnollisesti nappulat näyttää tältä ja tältä. Mutta mikä on se yliluonnollinen nappula, joka puuttuu? Se sun tarvii löytää. Jokaisen täytyy löytää se. Ja se on se, mitä Jumala haluaa tuoda. Katsotaan vielä yksi Raamatun paikka, yksi tapaus, Johannes 8, joka kuvaa hyvin tätä kaikkea, mitä me ollaan puhuttu. Johannes 8. Jeesus meni Öljymäelle, Raamattu sanoo, ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön. Jeesus meni Öljymäelle, koska se oli hänen rukouspaikkansa. Hän usein rukoili yöt, ja todennäköisesti, mä spekuloin, todennäköisesti, kun hän meni Öljymäelle, hän meni sinne aamuvarhain, ennen kuin oli valosaa. Ja kun alkoi valosaa, niin hän aamulla saapui pyhäkköön. Hän tuli siis rukoilemasta pyhäkköön. Ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa ja hän istutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen. Asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemästä. On muuten jokaisen meidän kohdalla tilanteita, joissa Jeesus voisi ottaa meidät itse teosta kiinni. Itse teosta kiinni ja tuomita. Mutta Raamattu sanoo, että minä en ole tullut tuomitsemaan maailma, vaan pelastamaan maailma. Okei. Nyt kun Jeesus katsoo sua ja mua, hän näkee meissä valtavan määrän tuomittavia asioita, niin hän, jolla olisi oikeus, ei sano, vaan hän sanoo, että mä haluan pelastaa sut. Ja se tulee olla meidän ajattelu, myös meidän ajatuksen sisältö. Nyt nämä fariseukset tuo tämän naisen, joka on oikeasti syntinen. Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Mutta sen he sanoivat, kiusaten häntä. Taas nämä työpaikkakiusaajat on paikalla. Päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois toinen toisensa perästä vanhimmista alkaen viimeiseen asti, ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän seisoo siinä tietäen, että tässä on Jeesus, joka voi tuomita, ja se ainoa, joka todella voisi tuomita, ei tuomitse. Miksi Jeesus toimi näin? Tässä on yksi ajatus. Miksi Jeesus saattoi toimia näin? Ihmisten tavoite oli saada tämä nainen kiinni jostakin, jotta he voivat olla tuomitsevia. Ei silloin väliä, meneekö asiat oikein vai väärin, pääasiat päästään tuomitsemaan. Ihmeellinen asenne. Kun Jeesus kirjoitti maahan jotakin, kuka ei tiedä mitä hän kirjoitti. Kaikki spekuloi, mitä Jeesus kirjoitti. Jotain merkillistä Jeesus kirjoitti. Mutta se mitä Jeesus sanoi, oli ratkaisevaa. Joka teistä on synnitön, heittäköön ensin. Mitä se tarkoitti? Se tarkoitti, jos mä tuomitsen nyt tämän naisen, niin mä joudun samalla tavalla tuomitsemaan teistä jokaisen. Se oli se viesti. Kaikki lähti pois, koska he eivät halunneet tulla tuomituksi niin kuin se nainen. Se siinä tapahtui. Mutta Jeesus on täällä ja hän ei halua tuomita. Eikö se ole aika vapauttavaa? Miksi Jeesus ei tuominut? Siihen on selkeä teologinen syy. Ja se teologinen syy on se, että Jeesus tuli kantamaan omassa lihassaan kaiken sen tuomion, joka oli tarkoitettu meille. Hän vei sen ristille. Joten häneltä oli otettu tuomiovalta pois. koska isä oli päättänyt tuomita Jeesuksen vanhurskaassa ainoassa synnittömässä olemuksessa koko maailman synnin ja tuomio. Ne oli Jeesuksen päällä. Meillä on kaikilla parantamisen varaa vai mitä? Mun rukous on ollut tänään, kun mä valmistelin tätä saarnaa, niin mä oon ajatellut sitä, että kehutaan seurakunta kasvuun. Pistetään seurakunta kasvuun hyvällä puheella, rakentavilla sanoilla, hyvillä raporteilla, hyvillä ajatuksilla, positiivisilla uutisilla. Aina, jos meillä on jostakin jotakin sanottavaa, niin meillä pitää olla vielä enemmän kanttia sanoa, että mä oon sitoutunut rukoilemaan tämän tilanteen puolesta, tämän asian puolesta, tämän ihmisen puolesta, koska mä haluan nähdä Jeesuksen voittavan siinä. Me aloitettiin tämä siitä, että Jumalalla on unelma sinusta ja minusta, ja se on se, että me oltaisiin Kristuksen kaltaisia. Näin Jeesus tuo toimi. Hän ei tuominut ketään. Jos mä tuomitsen jonkun, niin se tuomio saavuttaa minut, ja mä kerään päälleni kirouksia. Mulla ei ole tuomintavaltaa. Sulla ei ole tuomintavaltaa. Seurakunnalla ei ole tuomintavaltaa. Ainoa tuomitseva valta on Jumalalla. Ja kaikista surullisinta on se, että meidän tuomion sanat, meidän arvostelu, meidän kriittisyys, se tuottaa lisää tuomiota ja kriittisyyttä. Ja ne näkyy usein perheiden välisissä suhteissa todella vahvasti. Isien ja poikien ja äitien ja tyttärien ja ristiin rastiin. Me lausutaan sanoja, arvioita, joilla ei ole hengellistä sisältöä. Ja sen takia me tarvitaan, niin kuin tänäänkin, me tarvitaan sovitusta, me tarvitaan verenvoimaa, me tarvitaan ehtoollista. Ja kun me lähdetään nyt lomalle, niin nollataan kaikki. Ja tehdään tästä kesälomasta meidän paras loma. Puhutaan hyvää koko loma, yritetään, rukoillaan, etsitään Jumalaa. Sanotaan, että Jumala, ota pois mun silmästä tämä, joka estää mua näkemästä. Ja sä koet ihmeen, sä näet jotakin, mitä sä et ole koskaan aikaisemmin nähnyt. Amen. Rukoillaan. Kiitos Isä Jeesuksen sanoista tänä iltana. Kiitos siitä, että kun me lähestymme sinua, niin sinulla ei ole tuomitsevaa asennetta meitä kohtaan, vaan rakkauden asenne. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Jeesus, että niin kuin tämä nainen, kun hän tuli, hän oli saatu kiinni itse teosta, niin se sanoit hänelle, että en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä enää syntiä tee. Sä haluat, Herra, sanoa meille kaikille nämä samat sanat. En minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä enää syntiä tee. Isä, sä näet, me ollaan lausuttu niin monia vääriä asioita läheisistämme, ystävistämme, työkavereistamme, sukulaisistamme. Me ollaan lausuttu tuomioita meidän hallituksen ylle ja kansan edustajien ja virkamiesten ja lappuliisojen ja poliisien. Ja me ollaan tuomittu niin paljon koko elämämme, ja se tuo meidän oma tuomio saavuttaa meidän. Jeesus, tänä iltana me halutaan vapauttaa näkymättömässä maailmassa asioita. Me pyydetään anteeksi Jeesuksen nimessä. Eikö niin, seurakunta? Me pyydetään anteeksi, jotta me ei kerättäisi päällemme tuomioita. Jeesuksen nimessä, sulla on mahdollisuus sanoa tänä iltana, että anteeksi mun väärät sanat, mun väärät ajatukset, mun väärät tehot, mun väärät. Herra, vain sinulla on tuomiovalta. Ei ole vielä sanottu viimeistä sanaa tästä asiasta ton ja ton ihmisen kohdalla. Sä voit sanoa, Isä, anna mulle anteeksi. Jeesus, anna mulle anteeksi. Isä, mä oon lausunut vääriä kriittisiä sanoja läheisistä, niin anna ne anteeksi. Kiitos Jeesus, että sä oot täällä. Kiitos, että sun veri on läsnä tänä iltana. Se puhdistaa, kun me tunnustetaan meidän synnit. Kiitos Jeesus, että kun me lasketaan irti tästä tuomitsevasta ilmapiiristä, niin siitä, mikä näkymättömässä maailmassa me ollaan kerätty päällemme, kun me lasketaan siitä irti, ymmärretään se, niin tapahtuu jotakin. Meidän koko ilmapiiri muuttuu. Kiitos Jeesus, vapautuu jotakin taivaallista. Ihmissuhteisiin, kaikkeen siihen, mitä me ollaan. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Isä, mä haluan tänä iltana siunata meidän kaikkien kesälomaa. Siunata sitä, niitä, missä tahansa me ollakin. Siunaa tämä loma-aika. Ne, jotka on jo lähtenyt ja ne, jotka aloittaa tänään tai ensi viikolla. Mutta kaikki Herra, olkoon rukous ja Jumalan sana runsasta meidän elämässä. Kiitos Jeesus. Isä, me altaa muuttua enemmän Kristuksen kaltaisiksi. Tarttua siihen, mitä sinä olet.